Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 6-njy ýanwary hepdeniň seýşenbe güni. Pragada studiýada siz bilen men Sahra. Şuň kabarlar günleligi programmamyzyň esasy bölegine. Owansanda prezident Ashraf Ghani'nin hakimiyet başına geçenine 100 gün doldu.
What the president has been really clear about is our what our strategy in Afghanistan is.
Lewap vilayetinde onun bahatının qımmatlajaqdı baradaqı gurumların ilatın doğulu düşmeğine sebep olunduğu haber verilir.
Eyyem tezeyinin ikinci gününde dükkanların ammarlarındaki unun bazı satılık bolundu.
Şeyle'de gepleşimizde Türkmenistan'da haritların nırhının gımmatlamağı doğrusunda Türkmen hükümetinin halka mağlumat vermezliği. Bu yağdayın ilata yitiren tesirler var da aşavatlı yazıcının verecek kurumlarını.
Yedir suğurların Türkmenistan'ın metbuatını yeniden alıp barlayan siyaseti mahavatlandırmak devam ediyor.
Yurtta haritların bahasının gımmatlamağına aladalarını bildiren marlı yaşayıcı bilen geçiren söhbetdeşliğimizde.
Türkmen pulunun hümmetinin gitmeginde de durmağında da devletin etmeli işleri var.
Ve beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Havarlar günleli programmamızın esası bölümüne geçmeye dönem günün tədəlikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların harbası Owansandaki daşary yurt güýçlerinin sanawynyň kemeldilmegi dogrusyndaky tertipde ýitgetmäniň ýokdugyny aýtdy. Bu maglumat Owan prezidenti Ashraf Ghani'nin gurrun gidýän mesele gaýtadan garamağa çağırmagynyň ideýany mälim edildi. Pentagonyň metbuat wekili we Birleşen Ştatların armiýasynyň polkowniki Steve Warren özüniň 5-nji ýanwarda beren maglumatyny Birleşen Ştatların planlarynyň öňkülügine saklanyp galýandygyny we belleninden tertipde ýitgetmäniň ýokdugyny bellädi. Geçen aýyň Ahirinde NATO'nun Owansandaki uruş misiyası tamamlanından son Birleşen Ştatlar Owansanda 10,800 çemesi koşununu saklap kaldı. Bu san Owansandaki 13,000 çemesi daşarı yurt koşununun aglavasını emele etiriyar. Ukrayna boyunca 4 yurdun arasında geçirilen gepleşiklerde Kiyev vekilçiligeden resminin beriyen maglumatına göre 9-njy ýanwarda gadaq paýtagy Astanada Ukrainanın, Rusiyanın, Germaniyanın ve Fransiyanın daşary işler ministrlerinin gatnaşmagynda duşuk geçirler. Bu barada Ukrainanın daşary işler ministrliginin siyaset ve ara gatnaşyk boyunca departamentinin ýolbaşçysy Aleksey Makiyev 5-njy ýanwarda özüniň Twitter sosial ulumyndaky sahypasynda mälim etdi. Makiyev Berlinde geçirilen gepleşiklerde Ukrayna delegasiýasyna ýolbaşçylyk edipdi. Şeýlede Makiyev Twitter sosial ulumyndaky sahypasyna Astanada geçiriljek duruşyň dowamında umumy ýalaşyga gol goýmak ähtimallygynyň bardygyny hem bellidi. Dağıstan regionundaki blogger partladıcı terişteleri saklamak bilen bağlı ayıplamalar esasında tusağa sınalını. Onun maşğalası bu ayıplamaların kalptığına ediyar. 5-nji ýanwarda Rusiyanın Demiradı Kavkaz regionunun paytahtı Mahaçkala'nın sudu Murat Nurmagomedov'un 2 ay deslapkı tusağhanada saklanmalı varada karar çıkardı. Bu varadaki karar dekabr ayında Nurmagomedov'un videosu yayradandan son mälim edildi. Gurungi diyen videoda terde ýylyň arça agajy bilen bellenmegini tanqid edýän Dağıstanly tanymal musulmanlar görkezilýär. 30-20 dekabrda Nurmagomedov partladyjy we ýarag serişdelerini saklamakda guman edilip, polisiýa ofiserleri tarapyndan tutsak edilipdi. Kırgızistan'da opozisyon siyasatçının kitabında ortağa atılayan öne sürmeler hoksalı dörüttü. Önkü Atacurt yani Atavatan Partiyasının kanun çıkarcısı Sadır Caparov Hedirkvalt daşarı yurtta yaşayar ve onun siyasatta 10 yıl adlı kitabı internet ulumlarında peydav oldu. Ol henüz kitap görünüşünde çap edilmedi. Caparov gurungi diyen kitabda 2011-nji ýylda Qırğız prezidenti Almazbek Atambayevyň, öňkü prezident Roza Otunbayewanyň we käbir beýleki resmiýetleriň Türkiýe epesli mukdardaky altyny gidlin geçirmäge gatnaşandygyny öňe sürýär. Kitapda aýplanýan resmiýetleriň biri, ýagny Issyköl regionynyň häkimi Emilbek Kaptagaýew aýplamalary ýalan diýip häsiýetlendirip ýazdyrdy. Şol bir wagtyň özünde Qırğızstanyň öňkü baş prokurory Kubatbek Babilow gurungy diýen aýplamalaryň ählisiniň derinlemeldigini aýtdy. Günor Ukrainada bolan yol helakçiliginde Ukrainanyň Milli Gwardiýasynyň 13 agdasy öldü. Ukrain resmiýetleriniň berýän maglumatyna görä adam ýitgileriniň aglabaty 5-nji ýanwarda Donetsk regionundaky agyr howa şertlerinde ýararly harby ulag bilen awtobusyň çakmyşan mahal bolupdyr. Yol helakçiliginden soň keterhana ýerleşdirilen 12 kesgeriň biri 6-njy ýanwarda aradan çykdy. Ukrainadaky konfliktler ýararly geçen ýylyň aprel aýynyndan bäri 4700-den gowrak adam wepat boldy. Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA'nın vitse-prezidenti Bugurmanın yolboshchisi Sepp Blatter'in yerine geçme üçün saylovlara qatnashacaqtığını aytdı. 6 yanvarda Iordaniyaning Sharm el-Sheykh Ali bin al-Hussein FIFA'nın 29 mayda geçirilecek navbatdagi prezidentlik saylovlarına dalish etjekdigini ma'lum etdi. 39 yaşındaki Shahzada Ali'nin beyanatını futbol federatsiyasında örülüşük etmenin vaqti geldi deyilýär. Blatter'in 17 yıllap vedipede olan dövrünün devamında Halkara Futbol Federasyası yani FIFA korrupsiya ayplamaları bilen idgiderli yüzve-yüz boldy. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatin käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.